Dobar dan i dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 14 časova i 30 minuta sa vama u beogradskom studiju Nenad Branković i Branka Trijević. Na početku, kao i obično, vesti dana. Policija će zabraniti paradu ako ne bude otkazana, izjavio Dačić. Organizatori ne odustaju od parade 2. oktobra. Fejt, nema razgovora o krizi na severu Kosova niti povratka na prethodno stanje. Sanaderu iz Jako obezbeđenje prvi put doveden u sud. Jemen, ubijen radikalni imam. Inflacija u zoni evra najviša za 3 godine. U Srbiji sutra toplo, sunčano, temperatura do 27 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Da li će se nasilje na severu Kosova i odluka Beograda da prekine dijalog s Prištinom negativno odraziti na odluku da Srbija dobije status kandidata za EU? Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa kaže.
To već ima negativnog odjeka.
Čućete i kako su uz pomoć donatora iz Evropske unije u Kragujevcu izgrađeni stanovi za 1300 izbegličkih porodica koje su duže od jedne decenije živele u izbegličkim kampovima.
Ja sam oduševljen, supruga također, deca, znači deca se sad imaju svoju sobu, a u kolektivnom centru smo svi živjeli u jednoj sobi.
Ovo je neki san koji nam se ostvario posle mnogo godina. Znači ovo smo sanjali svih ovih godina što smo bili u centru.
Novi početak, novi život, novo sve.
Imamo i izjave pravnih zastupnika porodica ubijenih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, koji traže da se istraže propusti i opstrukcije tog slučaja. Advokat Predrag Savić i Draganov otac Janko Jakovljević kažu.
Ovde smo više imali opstrukcija od istražnih organa nego namere da se predmet reši.
Uslovi su stvoreni za tako nešto, veseli sam rad i svi ovi koji su obstruisali i ovu istragu našu. Što znači da bi trebalo nešto da se u skoro vreme desi, da dođemo do prave istine.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Širi pregled aktuelnosti sada i Ognja Zorić.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će policija zabraniti paradu ponosa 2. oktobra ako organizatori sami ne otkažu skup. Dačić je kazao da će odluka o održavanju parade ponosa biti poznata u toku dana. Parada treba da bude održana, ali ako postoji bojazan da bude većih problema od održavanja parade i da dođe do većih incidenata u svim zemljama, parada bi bila odložena, rekao je Dačić novinarima na Pasuljanskim livadama posle vežbe protiv terorističkih jedinica MUP-a Srbije. Organizatori parade ponosa poručili su međutim da ne odustaju od održavanja skupa 2. oktobra i da ne planiraju njeno odlaganje. Naravno da nikada nećemo odložiti paradu, mogu samo da je zabrane, rekao je jedan od predstavnika organizacionog odbora parade, Goran Miletić.
Ukoliko država posegne za nekim merama koje su drastičnije, kao što je bila zabrana parade ponosa, to će značiti da država odustaje od svog suvereniteta u centru Beograda. I ukoliko se to desi u subotu i nedelju, očigledno da je metodologija da se zabrane skupovi, država će na 2 dana odustati od svog suvereniteta u sred Beograda.
Rekao je Goran Miletić iz organizacionog odbora Parade ponosa. Sada prelazimo na dešavanja na severu Kosova. KFOR je uklonio barikadu koja je bila postavljena iza prelaza Jarinje prema Leposaviću i proširio zonu bezbednosti za 600 metara, gde je postavljena bodljikava žica. Srbi su postavili novu prepreku na magistralnom putu. A šef UMNIK-a Farid Zarif razgovarao je, kako prenose agencije, sa Srbima na prelazu Jarinje i predložio im da uklone barikadu, a međunarodne snage će za uzvrat prestati da svakodnevno prebacuju kosovske carinike na prelaze. Građani su to odbili i preneli Zarifu da je za njih neprihvatljivo da na prelazima na severu Kosova budu locirani kosovski carinski službenici. Šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu, Peter Fejt, izjavio je za prištinski Kosova SOT da neće biti razgovora o rešavanju krize na severu Kosova. Također, dodao je, nema ni osnova za posebne razgovore delegacije Srbije sa zvaničnicima Evropske unije i SAD o tom pitanju. Fejt kaže i da podržava stav da na prelazima na severu Kosova nema povratka na stanje pre 25. jula. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, pozvao je Beograd da što pre nastavi pregovore s Prištinom, ocenivši da najnoviji postupci Srbije ukazuju da kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji nije jedan od njenih prioriteta. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader danas je prvi put od kada je izručen Hrvatskoj uz jako obezbeđenje doveden na Županijski sud u Zagrebu, gdje je optuženo veće odlučuje o osnovanosti optužnice koja ga tereti za ratno profiterstvo. Radikalni imam, rođen u Sjedinjenim Državama i vođa Al-Kaide Anwar al-Awlaki, ubijen je u Jemenu, saopštio je Ministarstvo odbrane te zemlje. Awlaki, koji je jemenskog porekla, u bekstvu je u Jemenu od decembra 2007. SAD su ga označile kao posebno opasnog globalnog teroristu zbog njegove navodne uloge u brojnim napadima i tvrdi se da je on na listi za odstrel CIA. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso smatra da zonom evra, koja ima 17 članova, ne treba da upravlja centralna ekonomska vlada, što predlažu Francuska i Njemačka. Inflacija u zoni evra skočila je u septembru na 3%, što je najviši nivo od oktobra 2008. saopštila je Europska statistička agencija. Prema podacima Eurostata, u avgustu je inflacija u 17-članoj zoni evra bila 2,5%. Protest državnih službenika koji su zauzeli zgradu Ministarstva saobraćaja u Atini primorao je danas međunarodne finansijske inspektore da odlože sastanak s ministrom Janisom Ragusisom. Belorusija je odlučila da ne učestvuje danas na samitu Istočnog partnerstva Europske unije i šest bivših sovjetskih republika, nakon što se Minsk našao na udaru međunarodnih kritika zbog progona opozicije, saopšteno iz Poljske, koja je predsjedavajuća unijom. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev rekao je da se neće kandidovati za drugi predsjednički mandat, jer smatra da građani Rusije više vole premijera Vladimira Putina.
Bio je to pregled vesti i kolega Ognjen Zorić, a sada otvaramo tematski deo emisije. Kakvu će političku sliku o sebi poslati Srbija ako otkaže paradu ponosa i iz predizbornog oportunizma poklekne pred ekstremistima? Da li će zbog severa Kosova Beograd ugroziti svoj put ka Evropskoj uniji? Istražujemo i to koje se manjine će bojkotovati popis stanovništva i koje kočio istragu o ubistvu gardista u Topčideru. Idemo najavljenim redom. Dva dana uoči parade ponosa, ministar policije saopštio je da će skup, ukoliko ne bude otkazan, biti zabranjen zbog bezbednosnog rizika. Čuli ste to na početku emisije. Budući da organizatori ne nameravaju da otkažu Pride, država će se tako, kao i 2009. dodvoriti i povući pred ekstremistima i zabraniti ono što im nalaže slovo zakona, osiguranje prava na mirno okupljanje i slobodno izražavanje različitosti. Predstavnici vlasti istovremeno su izjednačili sve za nedelju najavljene skupove ekstremista sa paradom ponosa. Organizatori su šokirani, a Goran Miletić pita se da li su neki derbi ili drugi događaji visokog rizika bili zabranjeni zbog bezbednosne procene.
Parada ponosa je izjednačena sa svim skupovima onih ljudi koji su uvek rušili i palili Beograd, koji su činili nasilje nad građanima Srbije. Dakle, ti ljudi su veoma dobro poznati policiji, veoma dobro su poznati javnosti, veoma dobro su poznati građanima i ne treba niko da vam saopštava ko je, ne znam, Mladen Obradović ili svi ostali. Ako nešto treba da nestane i da neko da odustane, to je nasilje. Dakle, u Beogradu ne treba nasilje, ali mi nismo adresa za to.
Kaže Goran Miletić, organizator Pride. Javne ličnosti koje su se angažovale na podršci Prideu nisu iznenađene ovakvom odlukom države. Na pitanje zašto, za razliku od prošle godine, vlasti ovog puta nisu stale iza organizatora, profesorka Srbijanka Turelić odgovara.
Pa, kako da vam kažem, prošle godine je izbora bilo još godinu i pol dana, a sad je izbora manje od pola godine.
Pa, naravno da se otvaraju u većinskoj Srbiji i, kako da vam kažem, uskalio sve drugo. A nekako je njihova procena da je Srbija, možda je Srbija, naravno, kao i sve u svemu drugom, pitanje samo medijske manipulacije. Dakle, da se za ovih godinu dana ili godinu i pol donošenja zakona sprovela neka ozbiljna kampanja u smislu tolerancije različitosti, Srbija bi tolerisala različitosti, dakle, to nema nikakve dileme. Nažalost, mi zaista imamo homofobičnu vladu.
Srbijanka Turajlić, kao i svaki put do sada, uz organizatora Parade ponosa je i glumica Mirjana Karanović.
Za mene ovo sve je potpuno nezamislivo, ali apsolutno nezamislivo. Nezamisliva je ta količina bezosećajnosti, ravnodušnosti, netrpeljivosti, otvorene mržnje. To je nešto što ja prosto nešto sam verovala, dobro, ajde, bili su ratovi 90. potezala su neko oružje, neka krv je pala, pa onda, jel, to je sve, ljudi su imali neke svoje lične razloge, a sada ti vidiš da je to direktno, ova kusera koju mi živimo je direktan proizvod namerne propagande, jednog namernog obesmišljavanja uopšte ideja za budućnost, bilo kakve, znači jedna dezorientacija.
Kaže glumica Mirjana Karanović. 12. oktobra Evropska komisija trebalo bi da saopšti mišljenje o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji i datumu početka pregovora. Ali kako se taj dan približava, čini se da i najoptimističniji predstavnici vlasti ublažavaju svoje prvobitne stavove. U javnosti se postavlja pitanje da li će se nasilje na severu Kosova i odluka Beograda da prekine dijalog sa Prištinom negativno odraziti na odluku Evropske komisije. Odgovor smo pokušali da dobijemo u sedištu Evropske unije. Kako nam je rekla Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku Unije Catherine Ashton, izveštaj i preporuke još su u izradi, tako da, kako je kazala, ne može da nam da više informacije od toga. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ne sumnja da će Evropska komisija u oktobarskom izveštaju o napretku predložiti davanje Srbiji statusa kandidata, ali kaže da nije ubeđen da su zemlje članice Evropske unije koje će odlučivati o dodeljivanju tog statusa spremne da to učine. Posebno one zemlje, dodaje, čiji vojnici su na severu Kosova optuženi za nešto što nisu učinili.
Ovo što se sada dešava, dešava se pred očima međunarodne zajednice. Oba prelaza su celo vreme pod kamerama i tačno se zna i vidi se i dokumentirano je šta je ko napravio. Zato je optuživanje KFOR-a za neprofesionalnost bumerang koji će se vratiti Srbiji i po meni je sasvim nepotrebno manipulirati javnošću u Srbiji i srpskom zajednicom na severu Kosova. Ovo zatezanje i napuštanje dijaloga sa Prištinom u prisustvu međunarodne zajednice po meni postavlja pod pitanje i sljedeće korake koje će međunarodna zajednica morati da napravi kada govorimo o Srbiji. Ja uopšte ne sumnjam da će Evropska komisija pripremiti izveštaj o napretku u kome će predložiti i status. Ali nisam ubeđen da su zemlje članice Evropske unije koje moraju odlučivati o dodeljivanju takvog statusa to sada spremne napraviti. Posebno one zemlje čiji vojnici su sada optuženi ni nečega što nisu napravili. Jedini put napred je što je moguće pre vraćanje za sto i kontinuitet u dijalogu koji je do sada urodio plodom kako bi se uslovi života na obe strane linije razgraničenja popravili.
Da li mislite da će ovo što je urađeno, dakle na severu Kosova, prekid razgovora sa Prištinom od strane Srbije negativno uticati na dobijanje statusa kandidata?
To već ima negativnog odjeka.
Kaže za naš program Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Poslednje dešavanja nikako nisu dobra i sigurno će uticati na mišljenje Evropske komisije, smatra Maja Bobić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji.
Nije još jasno kako će biti to mišljenje, ali se išlo u pravcu ka tome da se da pozitivno mišljenje u vezi sa statusom kandidata. Datum za početak pregovora je i pre par meseci bio pitanje oko koga nije bilo baš slaganja među zemljama članicama, a neophodno je da ga bude. Tako da čini mi se to bilo inače definitivno odluka koja nismo bili baš sigurni da će uopšte biti pozitivna. Tako da u ovom smislu sad je najnovije dešavanja na Kosovu mogu da utiču i na sam status kandidata, koji sam po sebi jeste formalni napredak na putu kod članstva. Ono naravno što mi kao zemlje treba da, na čemu treba intenzivno da radimo, jeste datum za početak pregovora i da vršimo sam mogući napor i pritisak da to dobijemo. Ali eto, mislim da sada zapravo nisam sigura kako će biti mišljenje po jednom ni po drugom pitanju.
Maja Bobić, Evropski pokret u Srbiji. O istoj temi razmišlja i sagovornik koleginice Branke Mihajlović Fahri Musliju, koji već 4 godine izveštava iz Beograda za kosovske i strane medije i šireg intervjua. Objavljujemo deo u kojem Musliju odgovara na pitanje da li je Prištini jasno šta Beograd hoće u vezi s Kosovom i da li je ikada podela Kosova bila realna opcija koju je Beograd prokockao.
Ja bih voleo da čujemo to od strane beogradske vlasti, taj plan B. Šta je konačni cilj? Šta doduše hoće Beograd time? Hoće Kosovo u svoju teritoriju po ustavu koji je na snazi, ili hoće podjelu Kosova, ili hoće razmene teritorija? Ne znam šta hoće. Ja bih voleo da znam šta hoće. Ja ne znam koja je ta crvena linija Beograda. Ja bih voleo da znam i to. Šta je to crvena linija? Te crvene linije stalno predsjednik Tadić podvlači. Mi nećemo odstupati od crvene linije. Neka kaže šta je crvena linija. Da li je granica Srbije na mostu na Ibru ili šta hoće. Mislim, ja to ne znam šta je. Ja bih volio da znam.
A da li je jednog trenutka bila realna opcija podela Kosova i da li je tu opciju Beograd prokockao?
Nije bilo.
Da li bi Priština u jednom trenutku od 99. godine na ovamo pristala na podelu Kosova?
Koliko ja znam, ne, nikad.
Ako bismo se sad dogovorili za jedan intervju za 3 mjeseca, da li mislite da ćete, da biste imali šta novo, bitno novo da, da saopštite, odnosno da će se u ta 3 mjeseca stvari bitnije promeniti?
Mislim da će se promeniti. U pozitivnom smjeru, nadam se.
A kad to kažete, na što mislite?
Mislim da će prestati ove barikade, da će prestati ova suluda politika, da će međunarodna zajednica biti malo efikasnija, da Srbija već ulazi u tu kritičnu zonu gdje mora da lobira, odnosno da bude kandidat za Evropsku uniju, i tu će se lopta spustiti malo i da će se strasti smiriti i da će se okrenuti jednom novim putem, tako da kažem.
A da li mislite da će nova vlast, i to je posljednje pitanje, da će novu vlast posle izbora iduće godine u Srbiji čekati promjena Ustava?
To obavezno, na stvari, ja mislim da se...
To vi želite ili to mislite
ne,
da je
to,
realno?
Mislim, to se radi sada, već tu se priprema javnost, priprema se teren, da bi se dobila ta većina u parlamentu, to će se meniti.
Znači, a u tom promijenjenom Ustavu, hoće li biti Kosova?
Kosovo biće izbačeno na stvar.
Je to Fahri Musliu, dopisnik Kosovske radiotelevizije iz Beograda. Širi intervju možete čuti u nedjelju u jutarnjem programu Za Srbiju 9.30, a razume se i pročitati na našoj internet stranici. Slušate radio Slobodna Evropa. U ovim trenucima, poštovani slušalci, podsjećamo se ukratko najvažnijih vesti dana. Policija će zabraniti paradu ako ne bude otkazana, izjavio Dačić. Organizatori ne odustaju od parade ponosa. Fate, nema razgovora o krizi na severu Kosova, niti povratka na prethodno stanje. Sanader uz jako obezbeđenje prvi put doveden u sud. Jemen, ubijen radikalni imam. U Srbiji sutra, toplo, temperatura do 27 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji sutra počinje popis stanovništva i trajeće do 15. oktobra. Albanci sa juga Srbije i Bošnjaci iz Sandžaka nezadovoljni što su formulari napisani samo na srpskom jeziku i u ćiriličnom pismu, ostaju pri stavu da bojkotuju popis. Upitali smo Samira Tandira, predsjednika izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća, koje se posljedice za njegovu zajednicu mogu desiti zbog neizlaska na popis.
Sasvim je sigurno da popis neće uspjeti i da se većina pripadnika bošnjačkog naroda neće, apsolutna većina neće odazvati. Negativnih implikacija nema. Popis na teritoriji Sandžaka će morati da se ponovi, to je sasvim sigurno, i da se odradi na profesionalan i stručan način, kako se to radi i u ostalim zemljama Evropske unije. Znači da imamo stručne i kompetentne ljude u popisnim komisijama, da imamo listiće koji su štampani shodno Ustavu i zakonu, a ne koji diskriminišu pripadnike manjinskih naroda, i da u popisnim tijelima imamo ljude koji su stručni i koji će profesionalno obaviti svoj posao.
Kaže Samir Tandir iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća. I Albanci sa juga Srbije neće odustati od bojkota popisa, jer kažu da bi izlazak na popis doneo veću štetu nego bojkot. To za Radio Slobodna Evropa, kaže predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa.
I odazivanje Albanaca u ovom popisu, to bi značilo gubljenje definitivno i krajno svog identiteta. Jer ovaj popis stanovništva ne dozvoljava, i uprko svih međunarodnih standarda, da se uradi popis stanovništva na formularima maternjeg jezika nacionalnosti koji žive u Srbiji. Ne daje pravo ni upotrebu pismo. I ovom pravcu, ako bismo se odazivali u ovom popisu stanovništva, onda mi bismo se odazivali istovremeno i ignorisanje svog identiteta. A ostale posljedice koje mogu biti je sigurno manje, 1000% su manje nego što nosi posljedice izlazak.
Kaže, dakle, predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa. Za manjinske zajednice velika šteta ako ne učestvuju na popisu stanovništva, jer će se tako propustiti prilika da se utvrdi tačan broj pripadnika manjinskih zajednica na određenom prostoru, kaže Aleksandar Popović iz Centra za regionalizam.
više struka je šteta, zato što će jednog dana kada se objave rezultati popisa, utvrdit će se zapravo da na primjer na jugu Srbije ne živi toliko i toliko Albanaca, nego živi daleko manje, pa posle mogu političari da kažu nije tačno popis, nije dao tačne rezultate, ali to je činjenica koja se dobila popisom, jer će sigurno da se rezultati popisa imati reperkusije na sve to, i kada je reč o obrazovanju i o bilo koje druge oblasti. Sad im je prilika, sad se radi redovno popis stanovnika, znači svako će se opredeljivati na osnovu svog identiteta, opredeljivati će se da li je Bošnjak, da li je Albanac, da li je Srbin, Rom i tako dalje, i onda će se teći jasna slika koliko ima Albanaca, koliko ima mimo posebnih biračkih spiskova. Znači ćemo imati sliku, tačnu etničku sliku Srbije nakon ovoga popisa. Ne vidim zašto bi se nakon toga pravio poseban popis u tim sredinama gde oni žive.
Aleksandar Popov, Centar za regionalizam iz Novog Sada. Podsjetimo, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, pozvao je sve građane da se odazovu pred sledećem popisu, poručivši da će on biti objavljen u skladu sa standardima Evropske unije. Slušate radio Slobodna Evropa. Sljedeća tema, Topčider gardisti koje kočio istragu. Pravni zastupnici porodica gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, koji su 5. oktobra 2004. ubijeni u vojnom objektu Karašu u beogradskom naselju Topčider, podneće Ustavnom sudu žalbu na dosadašnji tok istrage tog slučaja. Njihov zahtev je da se istraže propusti i opstrukcije zbog kojih se, kako veruju, istina krije već punih 7 godina. Ognjen Zorić.
U nedostatku istine o tome ko je i zbog čega ubio gardiste, 21-godišnje Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, javnost je u poslednjih 7 godina uspela da iskroji barem 10 različitih verzija. Porodica je najviše naljutila ona koju je 3 dana nakon tragedije saopštio kapetan Vuk Tufekđić, tada istražni sudija Vojnog suda u Beogradu, a po kojoj su se mladići poubijali međusobno.
Smrt vojnika nastupila je kao posljedica ranjavanja iz vatrenog oružja koje su dužili bez učešća trećeg lica.
Takav zaključak koji je kasnije oborila državna nezavisna komisija, kao i to što ni nakon 7 godina nema istine, rezultat je traljave istrage i opstrukcija koje su slučaj pratile, uveren je Predrag Savić, jedan od advokata koji zastupaju porodice ubijenih mladića. Zbog toga je još oktobra 2005. podnet zahtev o sprovođenju istrage, ali on i dalje sakuplja prašinu u nekoj od fioka vojnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu, kaže Savić i najavljuje žalbu Ustavnom sudu.
Da je postupano po tim zahtjevima, verujemo da bi danas bili bliže otkrivanju počinilaca ovog ubistva. Zbog toga mi podnosimo jednu ustavnu žalbu, a drugu ustavnu žalbu podnosimo što smatramo da nadležni organi nisu u istrazi preduzeli sve ono što je trebalo i nisu postupali kao nepristrasni i nezavisni, naročito dok je postojala vojna istraga, a potom i dok je na vlasti bio režim Vojislava Koštunice. Ovdje smo više imali opstrukcija od istražnih organa nego namere da se predmet reši.
Roditelji ubijenih vojnika iscrpljeni su različitim teorijama i ogorčeni blaćenjem njihovih mrtvih sinova. Janko Jakovljević, otac ubijenog Dragana, nada se da će istraga o onima koji su istinu kočili dovesti i do istine o tome ko je odgovoran za smrt njegovog sina.
Očekujemo tu pravdu. Nema više da li je ovako, da li je onako. Maske su pale. Ogočeni smo na ovo naše tužilaštvo. Malovićku, gospodina Tadića, oni su nama nešto malo više obećavali da će to ipak brže se završiti. Međutim, ostade eto 7 godina. Naši advokati su spremni da obeležimo ovaj 5. da uputimo Ustavnom sudu, Međunarodnom sudu u Strasbur. Uslovi su stvoreni za tako nešto, za nesavjestan rad i svi ovi koji su stvorili i ovu istragu našu. To znači da bi trebalo nešto da se u skoro vrijeme desi da dođemo do prave istine.
Zastupnici porodice ubijenih gardista pre nekoliko mjeseci tražili su i da se o tom slučaju sasluša haški optuženik Ratko Mladić zbog sumnje da su vojnici ubijeni jer su vidjeli nekoga ili nešto što nije bilo za njihove oči. Tužilaštvo je međutim pre nekoliko dana saopštilo da je analizom Mladićevog kretanja i dnevnika koje je vodio zaključeno da u vrijeme ubistva gardista nije bio na Topčideru. To objašnjenje nije međutim uverljivo ni Janku Jakovljeviću, niti njegovom advokatu Predragu Saviću.
Njihove su priče na stranu, mi smo ubeđeni da su deca ubijena, su vidjeli Mladića ili njegovo obezbeđenje. I dalje što ima iza toga?
Moguće da Mladić nije bio, ali da li je neko iz njegovog obezbeđenja, neko iz okruženja nekih drugih ljudi koji su bili na poternicama Haškog tribunala ili na poternicama našeg specijalnog tužilaštva, i to odgovora nema.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Idemo sada na trenutak posredstvom našeg kolege Enisa Zebića u Hrvatsku. Povod, kao što ste čuli na početku emisije, Ivo Sanader, bivši premijer, prvi put od kad je izručen Hrvatskoj uz veoma jako obezbeđenje doveden na Županijski sud u Zagrebu. Enise, dobar dan. Nije potpuno jasno ni meni, a pretpostavljam ni slušalcima, da je razlog dovođenja Sanadera to da optužno veće treba da odluči o osnovanosti optužnice koja ga tereti za ratno profiterstvo. Dakle,
Točno, Branka. Dobar dan, Branka. Dobar dan, poštovanim slušateljicama i slušateljima.
Izvoli, objasni vam.
Dakle, to je novi jedan način funkcioniranja pravosuđa unazad dvije godine, koji već dvije godine funkcionira u svim tim uskočkim predmetima, dakle u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, ali ovo je prvi slučaj od interesa za javnost gdje se to dešava. Dakle, optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda danas raspravlja o valjanosti optužnice koju je protiv Sanadera podigao USKOK, Ured za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Prema toj optužnici Sanader je uzeo 3,5 milijuna kuna provizije, odnosno 5% ukupnog iznosa zajma, što ga je Austrijska Hypo banka 95. odobrila Hrvatskoj za opremanje veleposlanstava po Europi. Terete ga za ratno profiterstvo jer je u vrijeme ratne opasnosti 95. kad je navodno uzeo proviziju bio zamjenik ministra vanjskih poslova. Optužno vijeće optužnicu može prihvatiti, odbaciti ili vratiti USKOK-u na doradu. A ako bude prihvaćena, na sudu se dogovara pripremno ročište pred novim vijećem koje treba odrediti početak suđenja te dokaze i svjedoke koje će se ispitati na glavnoj raspravi. To vam je otprilike onako kao u američkim serijama, tako ja to sebi objašnjavam i neki kolege koji se malo bolje razumiju to kažu da je to otprilike na tom tragu se funkcionira.
E, lepo je to bilo objašnjeno. Hvala, najljepše, bio je to kolega Enis Zebić iz Zagreba. A nama je ostala jedna dobra vest koja stiže iz Kragujevca. Naime, tamo su s pomoć donatora iz Evropske unije izgrađeni stanovi za 1300 izbjegličkih porodica koje su duže od 10 godina živjele u kampovima. Međutim, problem predstavlja 47 preostalih izbjegličkih kampova u kojima još uvijek živi 3700 ljudi. Beleži Branko Vučković.
Boban Ibrahimović iz Prištine proveo je sa porodicom u izbegličkom kampu Bresnica u Kragujevcu čitavih 12 godina. Sa balkona nove kuće protekli izbeglički dani mu ne izgledaju ništa bolje, ali mu se budućnost čini lepšom, jer je pre kuće dobio i posao u jednoj kragujevačkoj firmi.
Kuća ima 47 kvadrata, za moju porodicu super. Živim sa suprugom, dva sina, ja sam oduševljen, supruga također, deca, znači deca će sad imati svoju sobu. A u kolektivnom centru smo svi živjeli u jednoj sobi. Život je bio težak, ali opet u neku ruku imali smo krov nad glavom. Znači nismo bili na ulici, mada je bilo teško. Stvarno je bilo teško živjeti i zbog dece i zbog nas.
Porodica Đorđević iz Orahovca provela je u istom izbjegličkom kampu 10 godina u jednoj prostoriji od 12 metara kvadratnih. Zbog toga Mariji Đorđević život u novoj kući još uvijek izgleda kao lep san.
Ovo je neki san koji nam se ostvario posle mnogo godina. Znači ovome smo sanjali svih ovih godina što smo bili u centru. Sve nam ovo znači. Nov početak, nov život, da i dete isto ima svoju sobicu i za kupanje. Tamo smo godinama koristili svi zajedničku kupaću. Znači jednostavno sve nam ovo znači. Sve.
I njen suprug Aleksandar se nerado seća vremena provedenog u izbegličkom kampu i svakodnevnih nevolja koje nosi život u kolektivnim centrima. Konačno smo izašli iz tog pakla i sada možemo da se nadamo srećnim danima, kaže Aleksandar.
Živjeli smo dole u kolektivnom centru u 12 kvadrata već 10 godina. Dobio sam sad ovu kuću, novi početak, nov život, novo sve. Ovdje sam dobio sina, mi smo trošili na porodice, a žena i klinac koji ima 3 godine.
Uz pomoć donatora iz Evropske unije u Srbiji su do sada izgrađeni stanovi za 1300 izbegličkih porodica, koje su duže od jedne decenije živele u izbegličkim kampovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Pre nego što završimo emisiju, a njen kraj nagoveštava i ova odjavna špica, poštovani slušalci, podsjećamo se ukratko važnijih vesti dana. Policija će zabraniti paradu ako ne bude otkazana, izjavio Dačić. Organizatori ne odustaju od parade ponosa 2. oktobra. Fejt, nema razgovora o krizi na severu Kosova niti povratka na prethodno stanje. Sanader uz jako obezbeđenje prvi put doveden u sud. Jemen, ubijen radikalni imam. Inflacija u zoni evra najviša za 3 godine. Sutra toplo, u većini mjesta sunčano, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Poslušajte i naše regionalne emisije. Prva počinje u 18 sati, a posetite svakako i naš sajt www.slobodnaevropa.org. Prijatan dan!